Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň günorta welaýatlarynda iri şakly mallaryň keselden gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy. Çoponlaryň we mal eýeleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, sygyrlaryň agdyna we aýaklaryna ýara bitýär we olar ýörep bilmeýär. Veterinar lukmanlar kömek edip bolmajakdygyny aýdýarka, adamlar kesele garşy göreşmek üçin üzärlik tutetmek we molalara doga dilege okutmak ýaly çärelerden hem çekinmeýärler. Soňky aýlarda sygyrlarda dörän we bir meňzeş alamatlar bilen geçýän keselçilikden ölýän mallar köpelýärka veterinariýa lukmanlary bu kesele garşy göreşip oňy netije bilen mallary halat edip bilmeýänligini aýdýarlar.
Adamlar veterinariýa gulluk işärlerini bil baglaýarlar, emma mallar gyrylýar, mal sirkowlanda agzynyň içini yara tutýar, ayaklarynda dabanlary jaýrylyp yara tutýar. Mallar hiç zat iýip içip bilenok. Ýörenlerinde aksap ayaklarını yere basıp bilmen yürümökçü bolýary. Bul näme kesel we öňünü nädip alıp bolýary? Malları keselden becermek üçin çözgüdi ýokmy diýip sorasaň, lukmanlar bu aksal keseli, ol howadan ýokuşýar diýerler.
Dip çopon gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan çoponların we mal eýeleriniň aýtmagyna görä hastalyk birden göze çykýar we hatda ýatakda saklanýan we diňe iň berilip bakylýan mallarda hem döreýär. Öri meýdanlarda otlaýan mallarda bolsa bu kesel tiz ýaýraýar. Gurban bayramynyň öň ýanyna gawat gelen mal hastalygy etiň bahasynyň gymmatlamagyna täsirini ýetiripdir. Emma şol bir wagtda mal söwdasyny gowşadypdyr.
Häzir 20 malyň itiniň 1 kilogrammy 76 manada Käbir yerlerde 80 manada çıktı. Sığır etinin bahasının 100 manattan aşıp bilmeginden adamlar aladay diýerler. Emma häzirki gün mal bazarlarında ulu mal sewdasy gaty haýallady. Munyň sebäbi häzir adamlar mal satyn almagy gorkýar. Bir maly ardan aldym. Ýagny 7000 manatlyk maly 5000 manada satyn aldym diýip begenip hojalygyna getiren adamynyň maly ertesi ölýär. Seýle ýagdaýlaryň köpelmegi adamları ulu mal sewdasyndan çetleştirdi.
Dip owa ýaşaýjy saýdyar. Şeýlede mallaryň arasynda ýüze çykan keselçilik hassa mallaryň etiniň satuwda peýda bolmagynyň ehtimallygy bilen bagly aladalanmalaryň ilada arasynda köpelmegine getirdi.
Häzirki wagtda mal satyn alýanlar etden azyk önümlerini taýýarlaýan zawodlar, ýagny kalwasy öndürýän sehlary, gowurda gaýnadyp satýanlar we paýtagt aşgabada et daşaýanlar. Olar mal satyn alýarlar we soýup etini satýarlar.
Dip maldar aýdýar we ol öz hojalygynda mal köpeltmekçi bolýan adamlaryň häzir mal satyn almakdan saklanyp, Gurban bayramynyň sowulmagyna we keselçiligiň aýrylmagyna garaşýanlygyny bellädi. Azatlyk radiosynyň söhbetde şolan maldarlaryň söýlerine görä ilat köpçüligi mallaryny halat etmek üçin özüçe ýol gözlemeli bolýarlar.
Veterinar işgärleriniň arasynda bilindi. Näme em etjegimizi bilmeýär diýip el çekip gidenler boldy. Veterinar işgärleriniň biri häzir iň gowy derman spirt diýip maslahat berýär. Ol mallaryň aýagyndaky ýarasyna spirt tepin, agdynyň içine spirt tepin, burnunyň daş ýüzüne spirt tepin. Diydi.
Dip çopan aýdar. Käwirler mallaryň yaralaryna spirt sepmek ýaly usuly saýlaýan bolsalar, doga dileg etdirmek üçin mollalara ýüz tutýanlar hem tapylýar.
Käwir adamlar mal ýatagyny ýüzärlik tutetdi, peýda bolmady. Käwirler molla getirip Gurhandan aýat okudyp ýatagy çüfletdi. Ondan hem peýda bolmady.
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Mallary gyrylan owa ýaşaýjylarynyň ýene biri adamlaryň uly maddi ziýan çekenligini belläp, keselçiligiň ýygy-ýygdan ýüze çykmagynyň maldarlary ören gynaýanlygyny aýtdy.
Mallary keselden ölen hojalyklar gaty kyn günde galdy. Biziň barzy baýlygymyz mal. Olorum izgderli haram ölýär. Veterinariýa gulluk işgärleri kömek bermegi basaranok. Her gelenlerinde ençime pul berip ukol derman däri aldyk. Peýda tapmadyk. Häzir hojalygymyz gün-günden asak çökýär.
Dip maldar aýtdy. Türkmenistan'da mallarının arasında keselçilikli ağdaylar vaqtal-vaqtal yüze çıkar. Şülün başından beri malların köpçülüklüğün qırılmağı bilen bağlı adından iki ağday varada azatlığı məlim boldı. Mart ayında Balkanın İran bilen serketleşen Velivavın Afganistan bilen serketleşen kəbir ovalarında iri ve ovnuq şahlı mallarda quduzlama keseli yayrap. Bu ağday hakimiyetlerin bir neçə ovanı karantina almağına getirdi. Sığırların keselçilikten qırılmağı bilen bağlı hədirki ağdayın dören vaqt Майда малларын гыммматламагы көзейлер. Азатлын Ахал ве Мары вилайетлариндагы хабарчыларына өре бадырларда койынларын ве кечилерин бахасы гымматлаяр. Ортача катаптын өң 1000 манада сатылан койынлар хәзер 1.5000 манада дурыяр. Өң 700 манада сатылан кечилер хәзер 1200 манаттан көдүрләнәр. Курбан байрамының өңү сирасында юрдын бадырларында азык өнүмлөрүнүн белеки көрүнүшлөрү хем гымматлаптыр.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın umumi bilim beriyen orta mekteplerinin ağlavasında geçen iptanın ahirinde sınıptan sınıpa geçiş sınavları tamamlandı. İnatalar, okuçlar ve muallimler bu sınavların geçen yıllarda bolşayalı, yine de korrupsiya ve bilime olan bipervaylık bilen utoşanduğuna diyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. iyunda Levap velayetinden mağlumat berdi.
Mekteplerde 26. mayda başlanan sınıptan sınıpa geçiş sınavları 31. mayda tamamlandı. Bu sınav değil, bu dünya bir tiyatr. Neticesi önünden belli. Kim neçe pul verse, olum qovu baxa alyar. Bilim bilen hiç ile katnaşık yok.
Deyip DNV etrafının bir muallimi anonimlik şertinde aytdı. Kerkili enataların ençemesi okuçuların bilimine göre yukarı baxa almağı üçün geçen yıllarda bolşayalı, şu yıl hem sınıf yol başlarına koşudurnağı içinde minnettarlık hükmünde para bermeli bolandıklarına diyarı. Her yıl bolşayalı, şu yıl hem klas yol başlısına 500 manat berdim. Eğer bermesem oğlumun bahalarını pesel diyarları. Bu hem menin bilyen zadı. Sinaglarda çağların bilim derece seyretmeyerler deyip kerkili ene anonimlik şertinde aytdı. Dargan atalı muallimlerin bir neçesi bolsa sinav cevaplarının önünden satılandığına diyarı. Cevapların bahası sınıf derecesine göre ütkep adıçı 50-150 manat aralığında boldı.
Bu zatlar dine asaqdaki derecede del yokurlara hem yetiyar. Muna mektep müdüründen maslap bilim bölümlerindeki işgarlar hem katnaşıyar.
Deyip dargan atalı muallim belledi. Türkmenabat şehrindeki 16. orta mektebin 9. sınıf okuçusunun sözlerine göre May ayının 28'inde geçirilen İngiliz dili sınavının neticesi EM sınav başlamadan ön belli olupdarı. Şpargalkaları mektebin koridorunda payladılar. Muallim tolunman doğru yazsanız bolyar dedi deyip okuçu kız anonimlik şertinde gürrün berdi. Qazojyk şehrindeki 21. mektebin okuçusu olsa informatika sınavı da sorularının tayyar cevaplarının paylanandığını ve olurdan göçürüp yazandıklarına yarı.
Hiç ili metele çözmedik. Bize tayyar kağıtları verdiler. Dine göçürdük. Hiç kim sinema yanyalı oldu.
Deyip okuçu anonimlik şertinde aytdı. Bu mağlumatları Türkmenavatlı ve Qazojyklu muallimlerin ençemesi hem tasdikladı. Olar bunun iki sebebinin bardığına diyarları. Birinciden muallimlerin köpüsü özlerinin onut bilim bermeyendiklerini, ikinciden okuçuların soğutsızlığını yaşayacak bolyar deyip Türkmenavatlı muallim anonimlik şertinde aytdı. Velayetin Köytündağ, Mukri, Qovurdoq ve Dostluk yalı şehirçelerindeki ova mekteplerinin ağlavasında okuçuların sinaglara katnaşığının pesliği hasta göze ildi. Muallimlerin ve okuçuların ençemesinin tasdiklamağına göre sınıfların ağlavasında 2-3 okuçudan başa adam yoktu.
Muallimlerin köpüsü sinagı geçirmeyi zerur hesaplamayar, sinaglardına geçirildi deyme üçin geçirliyar. Sebebekli okuçular avtomat görünüşte indiki sınıfa geçirliyar.
Deyip köytün dağlı bir muallim anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Lebap Velayet Bilim Müdürlüğünden ve ağdalan etrapların bilim bölümlerinden şeyle de mekteplerden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde her yıl sınıptan sınıpa geçiş sınavları şeyle de şu altı çenli 4. ve 10. sınıplarda sepkit sınavları geçiriliyor. Mektebi tamamlayan okuçlar en sonki oku yılının ahirinde cemleyici devlet sınavlarını tavşırıyorlar. Azatlığın haberçileri bu sınavlarda okuçlarında okuwçylaryň bilim derejesine däldi, olaryň inatasynyň bilim işgärlerine beren parasyna üns berilýändigini ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Lebap welaýat bilim müdirliginindäki çeşmelerimiziň bir näçesi muňa ýurtda tas ähli pudokda ýaýran para horlugyň şeýledi. Soňky ýyllarda okuwçylary sınıftan galdyrmak tejribesiniň düýbünden besedilmeginiň sebäp bolýandygyna ýary.
Bu ýagda okuwçylaryň okumaly diýen düşünjesini ýitirmegine getirýär. Olar bilimiň zerur däldigine ynanýarlar. Sebäbi olar indiki synp awtomatik görnüşde geçiriljekdiklerini ýa-da para berseň has ýokary bahalyp bolýanlygyny bilýärler. Netijede ýurtda bilimsiz nesil kökürýär.
Dip çeşmemiz bellidi. 29-cı mayda Azatlyň Mary welaýatynda habarçysy bilen söhbetdeş olan ýaşajylaryň ençemesi mekteplerde 12-nji sınıfy tamamlaýan okuwçy ýaşlara gutordyş synaglarynyň 4-lik we 5-lik bahalarynyň nagt pula satylyp başlanandygyny gurrun berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 3-nji iýunda ýurdun Russiýa bilen terhetdeş Sumy tebitinde amala aşyrylan we 3 adamyň ölümini Azından 20 adamın bolsa yaralanmagyna sebäp bolan howa hujumlarynyň ýa-da Russiýany ýene-de paraxt ýylaty bil gatlaýyn nysana almakda aýplady. Russiýalylar Sumy şäherine we onuň köçelerine artilleri toplary bilen wagtsyzlykly darba urdylar. Bu hujum paraxt ýylata garşy doly bil gatlaýyn amala aşyryldy diýip Zelenski sosial ulgamyndaky beýanatynda aýtdy. Kreml Zelenskiýniň aýplamalaryna häzirlikçe jogap bermedi. Ýöne Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgärleriniň bil gatlaýyn sany alýandygy barada aýplamalary ozalym bir näçe gezek kredit edipdi. Soňky hepdelerde Russiýanyň gosuny Sumy tebitinde harby hereketlerini güýçlendirdi. Bu ýagdaý prezident Vladimir Putinniň Russiýanyň terhet ýaky regionlaryny hüjümlerden gorumak üçin Ukrainanyň territoriýasynda Hopsuzlyk zorluklarynyň döredilmegini tapşyrmagyndan soň bolup geçýär. Russiýa Sumy tebitinde bir näçe owany iýlendigini aýtdy we 3-nji iýunda Andriyevka owasynyň öz gözegçiligine geçendigini öňe sürdi. Ukraina häkimetleri Russiýanyň Tomsk hüjümi taýýarlyk görýändigini öňden bäri duýdurup gelýär. Ýöne Andriyevkanyň ýitirilendigini entek tasdiklamady. Sumy tebitiniň ýerli ýol başçylary hüjümde Köp gatly ýaşaýyş aýyna 3 tany sakdy öýe, bir ammara, bir garaja we keselhany binasyna zeper ýetendigini aýtdylar. Şikit alanlaryň arasynda 17 ýaşly ýetkinjek hem bar. Käbir adamlaryň ýagdaýy agyr diýip Tebitiň häkimi Oleg Hrikharow mälim etdi. Ukrainanyň Odessa port şäherinde hem partlamalaryň sesi eşidildi diýip ýerli media serwisleri habar berdiler. Ýöne bu barada başga goşmaça maglumat berilmedi. 3-nji iýundaky hüjümler Ukraina bilen Russiýanyň Stambulda geçiren 2-nji paraçyr gepleşikleriniň ertesi güni amala aşyryldy. Bir taýdan gowrak wagt dowam eden gepleşikleriniň netijesinde taraplar ulumy çörli ýene bir harby ýetir alys salsygyny geçirmek barada ýalalystylar. Ýöne beýlik meseleleri boýunça öňe gidişlik gazanylmady. Mundan ozalky gün Ukrainanyň Russiýanyň uzak aýrlygy uçýan 10 norça bombalaýjy uçurlaryna dronlar bilen hüjüm edendigini mälim edeninden soň gepleşiklerden garaşylan netijeler hasda azaldy. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly we iň gany konflikti togtutmak üçin geçirilen gepleşiklerde taraplaryň ikisi hem paraçylyk şertleriniň we ýarasyň mümkin şertleriniň umumy ýörgülerini beýan edýän memorandumlarynyň taslamalaryny hödürlediler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelü gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Geçen ay Evropa Komissiyası Evropa Birleşigine agza döwletlere Russiýa garşy girdilmegi meýilleşdirilýän nowatdaky sanksiýalar bukçasy barada briefing berip başlandy. Birleşige agza 27 döwlet anyk ýazmaça tekliplerin gelmegine garaşýardy. Olar henizem garaşmagy dowam etdirýärler. Adatça şular ýaly resmi namalar bu ýagdaýda 3 ýyl mundan ozal Kremlin Ukraina garşy giň gerimli çözüşe başlaly bäri potensial 18-nji çäklendirji çäreler ýa-da sanksiýalar briefinglerden bir näçe gün soň berilýär. Resmi namalarda komissiýanyň nämäni nyşany almagy göz öňünde tutýandygynyň jikme-jiklikleri görkezilýär. Öz gezeginde Evropa Birleşiginiň agzalary ähli sanksiýalar bir agyzdan kabul edilmegi talap edýändigi sebäpli näme barada ylalaşmak isleýändikleri dogrusunda gyzyl çylyklary kesgitleýärler. Onda bularyň giýjaga almagynyň sebäbi näme bilen baglanşykly? Birinciden Evropa Birleşigine agza käbir ýurtlar şol sanda Germaniýa we Fransa ýaly iri döwletler garaşmak we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky parahaçylyk gepleşikleriniň nähili dowam etjekdigini görmek isleýärdiler. Adynyň efirde aýdylmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren Evropa Birleşiginiň bir näçe resmiýeti Moskwanyň Kiýew bilen gepleşiklerde hakykatdan hem öňe güýdüşlik gazanmak isleýändigine inanmaýandyklaryny we şol sebäpli garaşmak hemde gepleşikleriň netijelerini görmek isleýändiklerini aýtdy. Prezident Donald Trump häzirçenli Moskwa garşy sanksiýalary girizmek barada ençime gezek haýwatatan hem bolsa, ol onu nyşany almakdan saklandy. Munyň sebäbi barada berilen jogap Ýewropalylaryň kivlen deňdir. Ol Russiýa Ukraina gepleşikleriniň üstünlükli bolmagy üçin ähli mümkinçilikleri bermek isleýär. Brüssel bolsa, islendik täze sanksiýalarda Washingtonyň özüne goşulmagyny diýsen isleýär. Eýse 18-nji sanksiýa Sanksiýalar bukçasynda nämeler bolar? Bukçadan habarly Ýewropa Birleşiginiň diplomatlary ondaky bir maddanyň Birleşen Ştatlaryň razylygyny talap etjekdigini bellediler. Bu madde C7 yurtlarının Rus nevitinin en yukarı bahasını 45 dolları çenle ardanlatmak bilen bağlanışıklı. Nevitin bahası şol dereceden aşak düşse de onun en yukarı bahası yıllar boyu 60 dolar möçüründe saklanıp geliyer. Liderler 15-17 iyunda Kanada'da geçirilecek C7 summitinde duşunda onların en yukarı bahanı ağzından 50 dolları çenle ardanlatmak barada resmi taydan ılalaşmak. Maksat edinilýär. C7 toparynyň maliýe ministrleri Washington bu çäre garşy çykandygy sebäpli may aýynda ılalaşyk gazanyp bilmediler. Ýewropa Birleşiginiň käbir resmileri Azatlyk radiosyna beren maglumatlarynda bu meselede ýakyn wagtda hereketiň bolup biljekdigini ynanýandyklaryny aýtdylar. Mundan başga da Ýewropa Birleşiginiň 20-nji maýda kabul eden 17-nji sanksiýalary bukçasynda bolşýaly täze çäreler has köp adamy Arasanova girizmegi ve Rusiyanın kölege flotunu nişanı almağı öz içine aliyarı. Sonki yağdayda Evropa Birleşigi 300'den qurak gəmini nişanı aldı. Birleşik Moskvanın buları sanksiyalardan sova geçmek hususanda nevit ekspert etmek üçün ulan yandığına inanyarı. Şeyle hem has köp viza qadağınlığının girdilmegine ve aktivlerin dondurulmağına qarışılyarı. Evropa Birleşigi sanı 2400'den aşyan sanksiyaların sanıvına Yeni 100 şahsiýeti we kampaniýany goşmagy hem göz öňünde tutýar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Atayew Türkmenistan häkimetler 1-nji iýun çağlary gormagyň halkara güni hemde 3-nji iýun bütün dünýä we sapet kurumlary sebepde köpçülük çäreleriniň geçirmäge taýýarlyk görüp büdjet işgärlerini bu çäreleri mejbur çekmäge başlatdy proýektler aýdýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy bu sebepde jemgyýetçilik çäreleriniň görülýän taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Velosiped günü münasibetli geçirilecek çareleri tayyarlı işlerinin çeğinini şu günler Balkanava çeherini yollarda akıçılıklar kaytadan çalıp yolların kırılarını güller kaytadan oturdular. şehirde münglürçü büccet işgari yolların arasasılık işlerine çekilerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı, Sevit Merkezi'nin mecbur arasasılık işlerine çekilen büccet işgarlarının ençemesinin sözlerini getiriyer. Şulur yalı tayarlık işlerine avaza milli siyahatçılık zoluğuna hem badılığa verildi. Bu sevitte hem büccet işgarları mecburu çarelere çekilerler deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'a devlet idare kerhanalarına zahmet çekeyen adamları talip yaşlar ve beylekliler devlet kurumuçluğuna geçirleyen çarelere mecburu çekilerler. Olur şeyli çarelerden ödlerinin halis yadanıklarına aydiyarlar.
İnsan hukuklarını koruyucu halkara kurumaları Türkmenistan'a paxtaçılık buğdayının mecburi zahmetten peydalanılmağına karşı paxta kampanyasını geçirip geliyarlar. Olur hükümet kurumuçluğundaki cemiyetçilik çarelerine rayatların mecbur çekilmeğine karşı hem paxta kampanyası yali kampanya kurumuluşturtalar kovgolordu.
Deyip büccet işgarlar aydiyar. Olur kolayla apkiliyen velsapiyat günü nasip etti geçirilecek tükürlü yürüyüşleri ödlerinin sportlu vasıtlarını ve velsapiyatları satın almağa mecbur ediliyenliklerini, çarelerin geçirilecek yerlerini arasalamak işlerine de ödlerinin mecburu çekiliyenliklerini aydiyarlar.
Seyle çareların devamında kellesinden gün geçip hastahanalara yerleştirilen adamlar volyar.
Deyip Balkan avatlı bir büccet işgar aydiyar. Yatasak geçen yılın iyon ayında Marvul ayetine geçirilen tigirli yürüyüşlerde burnu kanap, huşunu yitiren adamlar boldu. Sonra nesav adamlar medisine işgarlar tarafından huşunu getirilip tigirli yürüyüşleri devam etmeye mecbur edildi. Bir de hayalcak durup yürüyüşün devamına dem dinç almağa ruhut verdiler deyip sonra sağlık problemlarının başlığını geçiren büccet işgarı gurrun veripti. Şu gündür yeni de şeyle çarelere tayarlık görülen mahali. Gün batar sevitte tigir yürüyüşlerine çekilen adamlar öz hukuk Kuklarının insan hukuklarını koruyucu kurumlar tarafından korulmağına, ödlerinin şeyli çareleri mecburu çekilmediği boyunca halkarı kampanyalarının kurumlaştırmağına çağırış ediyerler.
İnsan hukuklarını koruyucular çağırların hem de büccet işgarlarının cemiyetçilik çarelerine mecburu çekilmeğini yazgırmalı.
Deyip Balkanlı yaşayacağı diyar. Yerli yaşayıcılar şeyli çarelerde katnaşıcıların sağlık problemlerine sedevar bulmağının hükümetleri tarafından onlanmayanına diyarlar.
Talipler çare vaktinde hus nitirte olur rahat eskili hoptuduk işgarlar tarafından soruğu çekilerler ve olara durlu hayvatlar atılyar.
Deyip Balkanlı yaşayacağı diyar. Yattasak Anadık Radyosu'nun havarçısı ve çeşmeleri May ayının başlarına Balkan olayatına açılıp bulunulmağa verilen tədi halkarı Huvamendinin açılış davarasına Orta Hünar Oku Mekteplerinin adından 5 talibinin mecburu köpçülük şəhərəsində huşunu yitirinini xabar verdiler. Sonra bu taliplerin davaranın edil idiyan öz arzaları boyunca okullarının çıkarlanıq varada malumatlar gelip qoğuşdu. Türkmenistan yılda 2 gedek aprel ayına belenip geçilen bütün dünya sağlık gününü hem de iyunun başlarına belenip geçilen bütün dünya velsafiyet gününü hükümet kurumuçluğuna köpçülüklüğün tigir yürüyüşlerini geçiriyar ve şehri çareleri rayetleri mecburu çekiyar. Dünyada devam ediyen daşkı kurşa valadalarının arasına tigirden peydalanılmağı heveslendirilen ne bolsa Türkmenistanlı rayetler ödlünün köpçülüklüğün tigir yürüyüşlerine mecburu çekilmeklerine karşılık beyan ediyarlar. Türkmenistanlı şehri mecburu çarelere ünlü çekmenin vakti bir yam gelip geçip bariyar deyip bücceti işgar ediyar. Bu tecrübeler bes edilmeli deyip ol sözünü üstünü yetiriyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.